hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-dekabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyadan O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari qariyb 250%ga qisqardi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar muddatini uzaytirmoqchi. AQSh davlat kotibi Moskvada Rossiya prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2015-yilning o'tgan 9 oyi ichida Rossiyadan Markaziy Osiyo mamlakatlariga yuborilgan pul jo'natmalari hajmi 2014-yilning shu davriga nisbatan 2.5 barobarga kamaygan. Rossiya Markaziy banki ochiqlagan ma'lumotlar ana shundan dalolat beradi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 3-choragida Rossiyadan O'zbekistonga 725 million AQSh dollari yuborilgan, 2015-yil 1-yarmida 1 milliard 149 million dollar kelganini hisobga olsak, o'tgan 9 oy ichida O'zbekistonga Rossiyadan 1 milliard 874 million dollar kirib kelgani ma'lum bo'ladi. Vaholanki 2014-yilning shu davrida bu summa 4 milliard 592 million dollarni tashkil qilgandi. Demak, O'zbekistonga Rossiyadan kelayotgan jo'natmalar hajmi o'tgan yilga nisbatan kamida 245%ga qisqargan. Bu qisqarish Rossiya iqtisodiyotida kuzatilayotgan bo'hron tufayli u yerda Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan bo'lgan mehnat muhojirlari kamayib borayotgani bilan izohlanmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmatining 2015-yil 4-dekabrdagi ma'lumotlariga ko'ra, shu kunda Rossiya hududida 1 880 547 nafar o'zbekistonlik yuribdi. Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar elchilarining 21 dekabr kuni bo'lib o'tadigan kengashida Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi kiritgan sanksiyalar muddatini yana 0.5 yilga uzaytirish mo'ljallanmoqda. Bu haqda Ozodlikka Yevropa Ittifoqining yuqori lavozimli mulozimlaridan biri ma'lum qildi. Shu tariqa Rossiyaning moliyaviy, neft va harbiy sektorlari hamda alohida fuqarolariga qarshi kiritilgan jazo choralari 2016-yilning 31-iyuligacha o'z kuchida qolishi mumkin. Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi jazo choralari muddatini uzaytirish masalasini 14-dekabr kungi chiqishida Germaniya kansleri Angela Merkel ham qo'llab-quvvatlagan. Merkel mazkur sanksiyalar Minsk bitimi to'la amalga oshirilgandan keyingina olib tashlanishini ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari Moskva tomonidan Qrim yarim orolining noqonuniy ravishda anneksiya qilinishi hamda Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar dastaklanishiga javoban ilk bor 2014-yil sentyabrida kiritilgandi. Bu sanksiyalar muddati 2016-yilning 21-yanvarida tugashi kerak edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bu ma'lumotni Kreml matbuot xizmati tasdiqladi. Putin bilan uchrashdan avval Jon Kerrining Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan alohida uchrashuv o'tkazishi rejalangan. 11-dekabr kuni Oq uy Rossiyaning yuqori lavozimli mulozimlari bilan mo'ljallanayotgan muzokaralar haqida ma'lum qilgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Lavrov va Kerri telefon orqali suhbatlashib, islomiy terror guruhlari ro'yxatini tuzishni oxiriga yetkazish haqida kelishib olganlar. Rossiya va AQSh tashqi ishlar vazirlari prezident Bashar Asad va mo'tadil muxolifat vakillari ziddiyatga barham berish yuzasidan
efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Assalomu alaykum.
Onlayn.
Assalomu alaykum. Azgina shoshib qo'yibmiz. Jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikrishga ajratilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Toshkent hukumatini Turkiyadagi o'zbek muhojirlaridan nimalar cho'chitmoqda? Nega Toshkent bugun o'z Turkiyadagi fuqarolardan cho'chimoqda degan savolga bag'ishlandi. Bu savol atrofidagi mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga xush kelibsiz. Demak, Toshkent hukumatini Turkiyadagi o'zbek mehnat muhojirlaridan cho'chitayotgan omillar nimada degan savol atrofida gaplashamiz bugun. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga esa O'zbekiston hukumatining ozodlik manbalarining xabar berishicha, Turkiyadagi muhojirlar bilan qiziqayotgani, Turkiyaga ishlashga ketib bu yerda bir muncha muddat qolgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytishga qaysidir ma'noda bosim o'tkazayotgani haqidagi xabarlar bo'ldi. Siz ham ana shunday bosim ostida qolgan Turkiyadagi muhojirlardan bo'lsangiz, ayniqsa bugungi muloqotimiz demak siz uchun gapirish imkonini beradi. Boshqalarni ham yaqinlaringiz agar Turkiyada ishlayotgan va sizga bunday bosimlar bo'layotgan bo'lsa, bu haqda bugun demak gapirish imkoniga egasiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz ochiq muloqot otimizni bir necha oy Turkiyada yashab, bu yerdagi o'zbek muhojirlari hayotini bevosita kuzatib kelgan muxolifat faoli, huquq faoli Dilaromba Ishoqovadan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Dilaromba.
Assalomu alaykum.
Dilaromba, avvalambor mana shu o'zbekistonliklarni, bugun Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonliklari raqamiga oid sizda qanaqa bir tasavvur bor? Ular 10 minglardami, 100 minglardami? Qanchalik bugun Turkiyadagi o'zbek muhojirlarining soni ko'p?
Bilasizmi, o'zbek muhojirlarini aniq bir sonini aytishga albatta men qiynalaman, chunki uni bilmayman. O'sha o'zbek muhojirlari asosan Istanbulda ekan. O'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Istanbulda juda ko'p joyda o'zbek muhojirlari juda ko'p. Nihoyatda ko'p katta shaharlarda. Balki yana bordir. Lekin asosiy o'zbek muhojiri Istanbulda va Istanbul atroflarida joylashgan ekan.
Nima qilyapti bular, Dilaromba? Nima qilyapti bu muhojirlar asosan Turkiyada? Qanaqa ishlar bilan band? Masalan, Rossiyadagi aksar o'zbek muhojirlarni nima ish qilayotgani haqida umumiy bir tasavvurga egamiz. Asosan katta qurilishlar va o'sha nima deydi, tozalash ishlari, qorovullik, shunga o'xshagan ishlar bilan ko'pchilik mashg'ul. Turkiyada nima qilishyapti?
Turkiyada biz yigitlar o'sha yerda juda ko'plarini ko'rdim. Savdo sotiq. Asosan shu kargoda ishlashar ekan, qurilishda ishlayotganlari ham bor ekan. Umuman nima ish mumkin bo'lsa, qaysi ishga joylash mumkin bo'lsa, o'sha ishda ishlayapti biz yigitlarimiz. O'zi kichkinagina bir nima qilib pishora tugib yurgan ikkita yigitni ko'rdim, pishora tugib pishora sotayotgan, qandaydir bir go'shtli ruletlar qilayotgan, bir xususiy kichkina bir joylarni ochib, oshxona yurgizayotgan.